6. července si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Jeho osobnost zásadně ovlivnila české dějiny, po staletí rozdělovala českou společnost a výročí jeho úmrtí v Kostnici je státním svátkem. Co ale doopravdy o Janu Husovi víme? A může ještě Hus, typicky středověký člověk a myslitel, znamenat něco pro lidi 21. století? Podobnou otázku už položil Karel Čapek.
Snadno hlásáme, jsme národ Husův. Ale jsi ty, člověče, ty sám a osobně člověk Husův? Víš o něm vůbec něco a zavazuje tě jeho věrnost poznané pravdě?
Nejprve tedy shrňme alespoň několik základních dat, která bychom našli v každé učebnici.
Jan Hus se narodil v roce 1371 v jihočeském Husinci u Prachatic.
Už tady se ale musíme zastavit. Ani místo Husova narození neznáme přesně. Na Husinec u Prachatic sice ukazuje řada nepřímých důkazů. Historik Josef Pekař ale soudil, že Hus pochází z Husince na Mladoboleslavsku. Stejně málo víme o jeho rodině. O své matce sice Hus napsal, že byla zbožná žena, její jméno však neznáme. Měl bratra a o jeho dvou synech uvedl, že jsou zlobiví a nehodní stát se kněžími.
V roce 1393 získal hodnost bakaláře svobodných umění na pražském učení.
Na rozdíl od svého spolužáka Jakoubka ze Stříbra byl ale jen průměrným studentem. Podle vlastních slov se chtěl stát knězem, aby měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen. Jako student hrával šachy, pil s chutí víno a zúčastnil se i žákovské koledy, při které studentský biskup vjel na oslici do kostela. S odstupem času toho Hus velmi litoval.
Roku 1396 se stal mistrem svobodných umění a o dva roky později opisuje Wyclifovy traktáty.
Hus nebyl sám, koho názory anglického reformátora zaujaly. Okouzlení jeho spisy byli i Jakoubek ze Stříbra, Štěpán Páleč a další mladí čeští učenci na Pražské univerzitě. Spor o Wyclifa během krátké doby rozdělí pražské učení a prohloubí i národnostní spory mezi Čechy a Němci. A bude to později právě zastrašený Husův přítel Štěpán Páleč, který při každé příležitosti upozorní církev na wyclifské kacířství.
V roce 1401 byl Hus vysvěcen na kněze a o rok později ustanoven správcem a kazatelem Betlémské kaple.
Třicátník Hus tak získal velmi významné a vlivné místo s velkou odpovědností. Přímo z kazatelny tu mohl šířit myšlenky o nezbytné reformě církve a jeho kázání měla mezi Pražany velký ohlas. Hus, který byl zprvu pod ochranou krále i arcibiskupa, působil v Betlémské kapli celkem nerušeně dalších 7 let.
Teprve v roce 1403 propukly skutečně vážné spory o Wyclifa.
Zřejmě díky Jeronýmu Pražskému se čeští učitelé na Pražské univerzitě seznámili s pozdními Wyclifovými spisy, ve kterých oxfordský reformátor zastával odvážné a provokativní názory. Češi tyto teze rádi přijímali. Učitelé cizích národů na univerzitě, tedy Bavoři, Sasové a Poláci, se jimi ale cítili ohroženi. Jejich zástupce mistr Hübner sestavil z Wyclifových spisů 45 článků, které označil za kacířské. V květnu roku 1403 o nich na půdě univerzity měli jednat Češi s cizinci. Do debaty provokativně vstoupil Hus. Cizí učitelé však Čechy přehlasovali. V roce 1408 arcibiskup zakazuje Wyclifovo učení a odvrací se od Husa.
Roku 1409 dosáhli Hus a jeho stoupenci celkem překvapivě zvratu v poměru hlasů na univerzitě. Byl vydán dekret Kutnohorský.
Češi díky němu při správě univerzity získali 3 hlasy, za to cizinci pouze 1. Král Václav IV. Však vydáním dekretu sledoval zcela pragmatické cíle. Chtěl získat podporu univerzity pro svůj požadavek stát se římským císařem. Spor mezi Čechy a cizinci na pražském učení se radikalizoval. Každá záminka bude dobrá.
1410. Arcibiskup dává spálit Wyclifovy knihy.
Hus se proti tomu odvolává k papežskému stolci.
1411 kardinál Kolona dává Husa do kladby.
Hus se nedostavil k papežskému soudu, stále káže v betlémské kapli, vystupuje proti odpustkům.
1412. Hus pod hrozbou interdiktu donucen odejít z Prahy.
Ve stejném roce jsou v betlémské kapli slavně pochováni tři mládenci, kteří byli jako první oběti odboje popraveni na staroměstském náměstí.
1413. Hus na Kozím hrádku.
Káže venkovským lidem, píše svá vrcholná díla o církvi, českou postilu, překládá písmo do češtiny.
1414. Hus přes varování přátel odjíždí na koncil do Kostnice.
Cesta tehdy trvala přes 3 týdny. Koncem listopadu je Hus zatčen, vyslýchán a uvězněn u dominikánů.
1415. 6. července je upálen na hranici za hradbami města Kostnice.
Jeho poslední slova prý byla: a na této pravdě evangelia již jsem psal, učil a kázal na základě výroků a výkladů svatých otců, chci dnes vesele umříti.
Každý, kdo chceš královat s Kristem, miluj s ním i chudobu, abys u něj spočinul jako žebrák Lazar. Vždyť nikdo nemůže radovat se společně se světem a současně královat s Kristem. Duchovní nemají držet majetek lidským či občanským právem ve smyslu panování a pravomoci. Čili není to blud ani kacířství, když Kristus, apoštolové i ostatní svatí to svým životem a řečí účinně dokazovali.
Citát z Husových kázání nás nyní přenese přímo k myšlenkovému odkazu mistra Jana. Co kritizoval především, byla zpustlost církve, kramaření z odpustky, svatokupectví a hromadění majetku v církvi.
Hus tady držel dobrou tradici prvotní církve, tradici otců, kteří všichni věděli, na majetek pozor, majetek je nebezpečný. On je to někdy možná dobrý sluha, ale většinou se stává velice zlým pánem. On si člověka osedlá.
Říká evangelický farář a významný teolog Miloš Reichert. Překvapivě ale dodává:
Hus nepatří mezi reformátory. Možná, že mnohé evangelické ucho tím vůbec nebude potěšeno, ale já si to jednak myslím a jednak se to dá doložit. Hus je člověkem středověku. Reformátoři viděli, vnímali a prožívali svět i svůj vztah k Bohu docela jinak než mistr Jan Hus.
Ten podle Miloše Reicherta mimo jiné kladl velký rozdíl mezi kněží a prosté věřící. Na kněží byl mnohem přísnější. Kritizoval také vlažnost a formálnost ve věcech církevních.
Nejhůře jsou na tom ti, kteří nedoufají ani v Boha, ani v přímluvu svatých. Zoufají nad svou spásou a jen z jakéhosi zvyku chodí do kostela a na způsob pohanů ctí dřevěné obrazy a kameny.
Na rozdíl od pozdějších reformátorů Hus ale také zcela středověkým způsobem uvažoval o ženách.
Jestli tvá žena něco zaviní, trestej ji tajně a tiše, aby nevzniklo pohoršení. Kdyby na to reptala, čehož tě Bůh uchraň, pak ji potrestej nikoli kijem, ale metlou. A velmi pilně se vystříhej toho, aby ti tvá žena nenasadila uzdu, jak se to stalo oddalili Samsonovi.
K ženám zásadní nedůvěra. Žena jako taková je ona pověstná nádobka neřesti. Žena je vždycky ten, kdo je u toho hříchu ten první a aktivní. Později se v církvi, minimálně tedy v reformačních církvích, tahle ta optika změnila.
Říká k tomu Miloš Reichert. Husův vztah k ženám se ale podle něj časem také změnil.
Život ho dokonce dohnal k tomu, že svoje zásadní taková teologická stanoviska musel mírně revidovat, když potom do betlemské kaple mu ty zbožné a obětavé ženy chodily, tak zřejmě s nimi musel jednat trochu jinak, než jak byl naučen celou tradicí.
Nejznámější a často zneužívané citáty z mistra Jana Husa jsou jistě pravda vítězí a slova mluv pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, přeji pravdu druhým. Svůj odkaz věřícím ale shrnul i ve svých 9 zlatých pravidlech.
Těchto 9 zlatých pravidel je naučením, jak máš být živ ve světě a jak prospěješ své duši. První zlaté pravidlo. Ten, kdo dá Bohu za svého pozemského života jediný haléř, ten Pána Boha uctí a své duši víc prospěje, než kdyby po smrti tolik zlata dal, jako se ho vejde mezi nebem a zemí. Druhé zlaté pravidlo. Ten, kdo jediné nespravedlivé slovo vydrží pro Boha, ten více Pána Boha uctí a své duši prospěje, než kdyby o svůj hřbet tolik metel zničil, kolik jich může narůst v největším lese. Třetí zlaté pravidlo. Ten, kdo se vůči slabšímu nebo nižšímu člověku pokoří, ten víc Pána Boha uctí a své duši prospěje, než kdyby putoval z jednoho konce světa na druhý a přitom v každé šlépěji zanechal krvavý otisk. Čtvrté zlaté pravidlo. Ten, kdo nechá Boha vládnout všemi svými údy, ten více Pána Boha uctí a své duši prospěje, než kdyby kvůli Bohu po hlavě prochodil celý svět. Páté zlaté pravidlo. Ten, kdo pro své hříchy poctivě prolije jedinou slzu, ten více Pána Boha uctí a své duši prospěje, než kdyby po smrti tak naříkal, že by mu z očí 2 řeky tekly. Šesté zlaté pravidlo. Kdo si váží Pána Boha nade vše stvoření, ten více Pána Boha uctí a své duši prospěje, než kdyby Matka Boží se všemi svatými za něj prosila. Sedmé zlaté pravidlo. Ten, kdo nikoho nerozumně nesoudí, ten více Pána Boha uctí a své duši prospěje, než kdyby jako svatý vavřinec byl na rožni upálen. Osmé zlaté pravidlo. Ten, kdo nějakému stvoření učiní pro Boha jakékoliv milosrdenství, ten Pána Boha víc uctí a své duši prospěje, než kdyby byl jako svatý Pavel vytržen do třetího nebe. Deváté zlaté pravidlo. Ten, kdo se neprotiví Boží vůli, ten více Pána Boha uctí a své duši prospěje, než kdyby svět, kdyby mu patřil, daroval Bohu.
Osobnost mistra Jana Husa po staletí rozdělovala českou společnost. Teprve poslední léta sebou nesou pokus katolické církve o ekumenické překonání těchto rozdílů. Velkou zásluhu na to měl papež Jan Pavel II., který jako první o Husovi hovořil ne jako o kacíři, ale o reformátorovi. Vyzval dokonce české katolíky, aby hledali k Husovi novou cestu. Jedním z katolických teologů, kteří se osobností mistra Jana Husa zabývají už 10 let, je profesor Tomáš Halík. V nedávné soutěži o největšího Čecha byl dokonce Husovým obhájcem.
Hus mě svým způsobem doprovází celý život a myslím si, že i to byl důvod, proč jsem byl požádán o to, abych se ujal té obhajoby Husa, nikoliv jenom z toho formálního důvodu, že jsem tak říkajíc jeho profesním kolegou, že jsem právě jako on katolický kněz a zároveň učitel Univerzity Karlovy.
S čím jste se při přípravě pořadu o Husovi potýkal?
To, co pro mě bylo skutečně těžké, bylo zjednodušit vlastně to, co jsem o Husovi poznal za mnoha léta, do podoby takových několika populárních tezí, které unese takovýhle pořad pro většinového diváka. To pro mě bylo opravdu utrpení, protože já nemám rád takové zjednodušující soudy.
A co pro vás jako teologa Hus znamená?
Hus pro mě znamenal hodně už jako pro chlapce. Já jsem nevyrůstal v katolickém prostředí, spíš v takovém čapkovsko-masarykovském prostředí a Hus byl pro mě hrdinou mravním, protože mě vždycky imponovaly postavy, které se dovedly na základě svého svědomí postavit proti většinovému mínění, proti moci, tak jsem ho tenkrát vnímal. Pak jsem se stal věřícím člověkem na začátku mých univerzitních studií, katolíkem, a měl jsem možnost zase se podívat trošku na ty české dějiny z jiné perspektivy, než byla ta populární ráskovská, později hodně zneužitá tou komunistickou propagandou. Uvědomil jsem si, že Hus byl hodně zneužíván proti katolické církvi v té polemice proti Rakousko-Uhersku za první republiky nebo ještě předtím a potom samozřejmě v té propagandě komunistické. Ta husovská problematika je složitější. Já jsem se k ní vrátil potom v 80. letech, kdy jeden blízký spolupracovník papeže Jana Pavla II., profesor Svěžavský, publikoval v Polsku takový podnětný článek Hus heretik či předchůdce druhého vatikánského koncilu a ukázal, že Hus vlastně anticipoval mnohé myšlenky, ke kterým se potom vrátil ten reformní druhý vatikánský koncil. A já jsem na základě toho napsal takovou studii v samizdatu, kde jsem předložil vizi, že jednou slovanský papež v Praze se vyjádří o Husovi vstřícně. Tenkrát to spojilo i takový posměch mezi některými autory, a pak se to za několik let stalo.
A vy sám jste s papežem o Husovi mluvil?
Já jsem byl pozván do Vatikánu, abych se podílel na přípravě té první návštěvě Jana Pavla II. V naší zemi a už při tom úplně prvním setkání, které ještě tomu předcházelo v listopadu roku 89, tak se mě papež Jan Pavel II. Zeptal, co uděláte s tím Husem a na základě téhleté otázky se utvořila i oficiální komise pražského arcibiskupství, která byla ekumenická, přizval i evangelické bohoslovce a experty, a která se skoro 10 let zabývala tou husovskou otázkou a výsledkem byla ta památná konference o Husovi v Vatikáně v roce 1999, kde zazněla slova Jana Pavla II.
Jak se tedy Jan Pavel II. K osobnosti mistra Jana Husa stavěl?
On, který tak se zasloužil o rehabilitaci různých postav, které byly církví poškozeny v minulosti, ať to byl Galileo a mnozí další, tak měl skutečný zájem, aby církev zaujala nějaké nové stanovisko k Husovi a zdůrazňoval mě Jan Pavel II., že to byl polský teolog z Krakova, který jako jediný se za Husa na Kosnickém koncilu postavil. Takže jsem měl možnost s papežem o tom hodně hovořit. Byl jsem rád, že on při všech těch návštěvách nebo při dvou z těch tří návštěv naší země o Husovi promluvil a to ve formě otázky, zda nás dneska katolíky a evangelíky tahle ta postava může spíše spojovat, než rozdělovat.
A rozděluje podle vás Hus dodnes českou společnost?
Já myslím, že rozhodně ne tak, jak to bylo v minulosti, že přece jenom na obou stranách převažuje spíš takový vstřícný ekumenický postoj a že lidé nějak vědí, že ta moderní církev a zejména Jan Pavel II. A před ním ještě druhý vatikánský koncil se velice kriticky postavil k těm temným stránkám církevní minulosti. Ale samozřejmě, že existují lidé, kteří mají ten černobílý pohled a samozřejmě i potom, co jsem se účastnil toho pořadu Největší Čech jako advokát Husův, tak jsem také dostal některé takové zprosté dopisy z obou stran takových těch militantních katolíků toho starého typu, jak mohou obhajovat kacíře, a na druhé straně velmi podobné i z toho druhého tábora, jak je možné, že katolický kněz, protože katolická církev zapudila Husa, dnes se Husa zastává a tak dále. Takže samozřejmě takové ty černobílé pohledy a taková ta ideologická schémata u části lidí přežívají, to asi tak vždycky bude.
A na závěr, dá se dnes ještě vůbec o mistru Husovi zjistit něco nového?
Tady je třeba asi rozlišit několik věcí. Jedna věc jsou ty teologické otázky. Já se domnívám, že dokonce tenkrát v tom sporu, který vyvrcholil tím odsouzením na Kosnickém koncilu, nešlo ani tak o ty dogmatické otázky. Tam se skutečně už příliš neodlišil od katolického učení, ale spíš o pojetí práva. A ty složité teologicko-právní otázky středověku, to je něco, co dnes je předmětem zájmu úzkých specialistů a do toho, jak si člověk, který není zasvěcen do téhleté problematiky, mnoho nevidí. Jiná věc je ta Husova mravní osobnost, ale tam myslím, že nebylo pochyb. I katolíci, kteří třeba se rozcházeli s Husem i dost radikálně co do jeho učení, tak vždycky měli úctu k tomu, že se snažil žít jako vzorný katolický kněz a po té mravní stránce. Ovšem je tu ta třetí vrstva a to je ten Hus paměti národa. Tam samozřejmě byl přemalován nejrůznějšími těmi ideologickými přemalbami těch jednotlivých zájmových skupin a jednotlivých věků. A tady trošičku rozhrnout ty ideologické přemalby a aby ta postava vyvstala v nějaké lidské přesvědčivosti, to je něco, na čem je možné ještě pracovat.
Osobnosti mistra Jana Husa byla v roce 2005 k 590. výročí jeho upálení věnována rozsáhlá výstava na Pražském hradě. Profesor Petr Čornej, jeden z jejich autorů, k jeho osobnosti řekl.
Hus měl nepochybně obrovské charisma, jinak by nebylo vysvětlitelné, proč měly myšlenky reformní české společnosti takový ohlas a proč Hus se stal vlastně symbolem a mluvčím české reformy. Jeho význam spočívá také v tom, že ač zprvu podporován arcibiskupem i králem, necouvl ze své cesty ani poté, co podporu těchto vlivných osobností ztratil a neváhal se dostat ani do sporu s papežskou kurií. Málo se ví, že Hus vyprovokoval vlastně tento proces sám tím, že zažaloval arcibiskupa u kurie pro zabavení a posléze spálení Wyclifových knih. Nemohl tušit, že vlastně tato kauza povede přímo až ke Kostnické hranici.
Náš dnešní pořad věnovaný mistru Janu Husovi končí. Za všechny, kdo se na jeho přípravě podíleli, se z pražského studia loučí Milena Štráfeldová.